Կարող եմ հպարտությամբ ասել, որ նրա ներս մտնելիս ես շարունակեցի ինձ արժանապատվությամբ պահել։ Իսկ Վիրսկին լրիվ գլուխը կորցրեց։ Նա տեղից վեր թռավ, կարծես մի ուսանող լիներ։ Կոճկեց սերթուկի երրորդ կոճակը, նույնիսկ կարմրեց ու մի կերպ թոթովեց. «Տիկին, թույլ տվեք ձեզ ներկայացնել. Պան Ժեցկին է, մեր տան տիրոջ լիազորը»։ «Շատ հաճելի է», պատասխանեց Ստավսկայան և աչքերը ցած գցելով գլխով արեց ինձ։ Սակայն այտերի վառ կարմրելը և դեմքին նկատվող տագնապիստվերը վկայում էին, որ ես հաճելի հյուր չէի։
«Սպասիր»,
մտածեցի ես և պատկերացրի, թե իմ փոխարեն այս սենյակում Վոկուլսկին է։
«Սպասիր, հիմա ես քեզ ցույց կտամ, որ մեզնից վախենալու բան չունես»։
Ստավսկայան արդեն նստել էր աթոռին, և որպեսզի իր շփոթմունքը թաքցնի, սկսել էր ուղղել աղջկա հակի շորը։ Մոր տրամադրությունն էլ փչացավ, իսկ կառավարիչը լրիվ շշմել էր։
«Սպասիր»,
մտածեցի ես, և դեմքիս շատ խիստ արտահայտություն տալով հարցրի.
«Տիկին, դուք վաղուց եք այս տանն ապրում»։
«Հինգ տարի», ասաց Ստավսկայան և ավելի կարմրեց։ Նրա մայրը իր բազկաթորում ուղակի ցնցվեց։
«Դուք ինչքան եք վճարում, Տիկին»։
«Ամիսը 25 ռուբլի»,  հազիվ լսելի պատասխանեց երիտասարդ կինը։ Նա գունատվեց և աղջկա հակի շորն աննպատակ քաշքշելով, Վիրսկուն հառեց այնպիսի մի աղերսական հայացք, որ, եթե ես Վոկուլսկին լինեի, իսկույն նրան կառաջարկեի ձեռքս և սիրտս։
«Մենք»,
շարունակեց նա ավելի կամացուկ,
«մենք ձեզ պարտքենք հուլիս ամսվա համար»։
Ես Լյուցիֆերի պես խոժորվեցի և կրծքիս մեջ առնելով ամբողջ օդը, որ կար սենյակում, ասացի.
«Դուք, Տիկին, մեզ ոչինչ պարտք չեք մինչև հոկտեմբեր. Ստախը, ներեցեք, պան Վոկուլսկին, ահա ինձ գրել է, որ դա թալան է, 300 ռուբլի վերցնել 3 սենյակի համար քաղաքի այս մասում. Պան Վոկուլսկին այսպիսի կեղեքում չի կարող հանդուրժել, և ինձ կարգադրել է ձեզ հայտնել, Տիկնայիկ, որ հոկտեմբեր ամսից ձեր բնակարանի վարձը դառնում է տարեկան 200 ռուբլի. Իսկ եթե դուք, Տիկիններ, չեք կամենում»…
Այդ լսելով, կառավարիչը իր բազկաթորով ետ ընկավ։ Ձեր Տիկինը շվարած ձեռքերն իրար բերեց, իսկ Ստավսկայան լուր նայեց ինձ լայն բացած աչքերով։
«Ինչ աչքեր էին»։
«Եվ ինչպես են անայում»։ «Երթվում եմ, թե որ ես Վոկուլսկին լինեի, հենց տեղնուտեղը հետը կամուսնանայի»։ «Նրա ամուսնու երևի ոսկորներն էլ են փտել, թե որ 2 տարի արդեն նամակ չի գրում»։ «Եվ վերջապես, հապա պահարզաններն ինչի համար են, ինչի համար է ստախի հարստությունը»։ Դուռը նորից ճռաց, և երևաց մոտ 12 տարեկան մի աղջիկ, ծղոտե գլխարկով, տետրերը ձեռքին։ Աղջիկը կլորիկ վարդագույն երեսուն էր, որ ի դեպ առանձին խելք չէր արտահայտում։ Նա մեզ ողջունեց, գլուխ տվեց Ստավսկայային և նրա մորը, համբուրեց փոքրիկ Էլյունիայի 2 թուշիկները և գնաց ըստ երևույթին տուն։ Հետո նորից խոհանոցից վերադարձավ և մինչև ականջները կարմրելով հարցրեց պանի Ստավսկայային.
«Վաղը չէ մյուս օրը, ես երբ կարող եմ գալ»։
«Վաղը չէ մյուս օրը, սիրելիս, արի ժամը 4-ին»,  պատասխանեց Ստավսկայան նույնպես շփոթվելով։ Երբ աղջիկը հեռացավ, պանի Ստավսկայայի մայրը դժգոհ ասաց.
«Եվ սա կոչվում է դաս, աստված իմ. Էլյան նրա հետ պարապում է ամեն անգամ ամենակիչը 1.5 ժամ, և այդպիսի դասի համար վերցնում է 40 գրոշ»։
«Մայրիկ», ընդհատեց Ստավսկայան թախանձագին նայելով մորը. «Ոչ, եթե ես Վոկուլսկին լինեի, ես անպայման նրա հետ կամուսնանայի»։
«Սա ի՞նչ կին է, ի՞նչ դիմագծեր, ի՞նչ արտահայտություն.
Կյանքումս այդպիսի գեղեցկություն չեմ տեսել»։
«Հապա ձեռքերը, հապա մարմինը, հասակը, շարժումները, աչքերը, աչքերը»։
Մի րոպե տևող շփոթմունքից հետո երիտասարդ կինը նորից խոսեց. «Մենք շատ շնորհակալ ենք պան Վոկուլսկուց, որ այդպիսի պայմաններ է առաջարկում մեզ բնակարանի համար. սա թերևս միակ դեպքն է, երբ տանտերը մեր վարձը պակասեցնում է»։ Միայն թե չգիտեմ, հարմար է արդյոք օգտվել նրա սիրալիրությունից։ Դա սիրալիրություն չէ, տիկին, այլ ազնիվ մարդու ազնիվ վարմունք, միջամտեց կառավարիչը։ Պան Վոկուլսկին իմ բնակարանի վարձն էլ է իջեցրել, և ես համաձայնեցի, ինքներդ դատեցեք, տիկին, երրորդական փողոցը գրեթե ոչ մի երթևեկություն չկա։ Սակայն կենվորներ գտնելը շատ հեշտ է, ասաց Ստավսկայան։
Մենք գերադասում ենք գործ ունենալ հին կենվորների հետ, որոնք իրենց դրսևորել են որպես խաղաղ ու կանոնավոր վարքի դերմարդիկ,
պատասխանեցի ես։ Դուք իրավացի եք, պարոն, գովեց ինձ ճերմակահեր տիկինը։
Տան կարգու կանոնը մեր առաջին գործն է։
Երբեմն, եթե Էլյունյան թղթերը կտրտում ու թափթփում հատակին, Ֆրանուսյան իսկույն ավլում է։
Տատիկ, ես կտրատում եմ միայն ծրարների համար, երբ հայրիկին նամակ եմ գրում, որ շուտ վերադառնա,
ասաց փոքրիկ աղջիկը։ Ստավսկայայի դեմքով չգիտես դառնության, թե հոգնածության մի ստվեր սահեց։
Եվ ոչ մի լուր չկա, հարցրեց կառավարիչը։
Ստավսկայան դանդաղ գլուխ նորորեց։
Վստահ չեմ, թե հետն էլ չհառաչեց, բայց այնքան կամացուկ։
Ահա քեզ երիտասարդ սիրուն կնոջ ճակատագիր,
բացականչեց ծերկինը։
Ոչ օրիորդ է, ոչ ամուսնացած։
Մայրիկ, ոչ հայրի է, ոչ ամուսնուց բաժանված, մի խոսքով չգիտես ինչ է և ինչի համար այդպես եղավ։ Ինչ կուզես ասա, Էլենկա, բայց ես քեզ հավատացնում եմ, որ Լյուդվիկը կենդանի չէ։ Մայրիկ, մայրիկ։
Այո, այո,
շարունակեց մայրը հուզված։
Մենք այսպես սպասում ենք նրան ամեն օր, ամեն ժամ, բայց բոլորը զուր է։ Նա կամ մահացել է, կամ էլ թողել է քեզ, ուրեմն դու պարտավոր չես նրան սպասելու։
Երկու կանանց աչքերն էլ արտասվակալեցին, մորը զայրույթից, աղջկանը, ինչ իմանաս, միգուցե վիրավորանքից, խեղված իր կյանքի համար։ Հանկարծ գլխումս մի միտք ծագեց, որը, եթե բանն ինձ չվերաբերվեր, ես կհամարեի հանճարեղ։ Ասենք կարևոր չէ, թե ինչպես կանվանենք։ Այնքանն էլ բավական է, որ երբ ես հարմար նստեցի բազկաթոռին, ոտքս ոտքից գցած ու հազացի, բոլորը հայացքները հառեցին ինձ, չբացարյալ փոքրիկ Էլենկան։
Մեր ծանոթությունը շատ կարճատև է,
սկսեցի ես։
Որպեսզի ես համարձակվեի ձեզ առաջարկել…
Ոչ մի նշանակություն չունի, ընդհատեց ինձ Վիրսկին։ Ազնիվ ծառայություններն ընդունվում են նաև անծանոթ մարդկանցից։
Մեր ծանոթությունը,
կրկնեցի ես հայացքով նրան սաստելով,
իրոք նոր է, սակայն դուք տիկին գուցե թույլ կտայիք ոչ այնքան ինձ, որքան պան Վոկուլսկուն, օգտագործել իր կապերը ձեր ամուսնուն գտնելու համար։ Ահ,
կամացուկ ճչաց ձեր տիկինը, այնպիսի ձայնով, որ հազիվ թե մեծ ուրախություն արտահայտեր։
Մայրիկ,
նորից նրան կանգնեցրեց Ստավսկայան։
Էլյունյա,
վճռաբար դիմեց տատը թորնիկին։
Գնա տիկնիկիդ մոտ և նրա համար ժակետ գործիր, ընկած հատը ես տեղն եմ գցել, գնա։
Աղջիկը մի քիչ զարմացավ, գուցե նույնիսկ անհանգստացավ, սակայն համբուրեց տատի ու մոր ձեռքերը և գնաց, հետը տանելով շուղերը։
Լսեցեք, պարոն,
շարունակեց ձեր տիկինը։
Անկեղծ ասած, ինձ համար ոչ այնքան կարևոր է, այսինքն ես չեմ հավատում, թե Լյուդվիկը ողջ է, եթե մարդի երկու տարի չի գրում…
Բավական է, մայրիկ…
Ոչ,
ընդհատեց նրան մայրը,
եթե դու ինքդ չես հասկանում քո վիճակը, ապա ես դա շատ լավ եմ հասկացել, չի կարելի ապրել անվերջ հուսալով և անվերջ վախի մեջ… Մայրիկ, սիրելիս, իմ և երջանկության և պարտավորության մասին ես ինքս իրավունք, դու ինձ երջանկության մասին մի ասի,
փորփոքվեց մայրը։
Այդ երջանկությունը վերջացավ այն օրը, երբ ամուսինդ փախավ դատարանից, որին հայտնի էին դարձել Վաշխարու այդ կնոջ հետ նրա արած մութ գործերը։ Ես գիտեմ, որ նա անմեղ է, պատրաստ եմ երդում տալ դրա համար,
բայց ոչ ես, ոչ էլ դու չենք հասկանում, թե նա ինչու էր այդ կնոջ մոտ գնում։
Մայրիկ, չէ՞ որ այս պարոններն օտար մարդիկ են, հուսահատված բացականչեց Ստավսկայան։
Ես եմ օտար,
հարցրեց կառավարիչը, կշտամբանքով նայելով նրան, և սակայն տեղից բարձրացավ ու գլուխ տվեց։
Ոչ դուք եք օտար, ոչ էլ այս պարոնը,
ասաց ծերտիկինը ցույց տալով ինձ։
Ես տեսնում եմ, որ նա ազնիվ մարդ է։
Այս անգամ ես գլուխ տվեցի։
Այսպես ուրեմն, լսեցեք,
շարունակեց նա, խորաթափանց հայացքով նայելով իմ աչքերին։
Մենք ապրում ենք մեր փեսայի նկատմամբ մշտական մի անվստահության մեջ, և այդ անվստահությունը թունավորում է մեր կյանքը։ Սակայն ես անկեղծորեն խոստովանում եմ, ավելի վախենում եմ նրա վերադարձից։
Ստավսկայան դեմքը ձեռներով ծածկեց ու դուրս փախավ հյուրասենյակից։
Լացիր, սիրելիս, լացիր,
ետևից մատով սպառնալով ասաց ծայրացած ծերկինը։
Այդ արտասուքները թեև դառն են, բայց ավելի լավն են, քան այն, որ դու թափում ես ամեն օր։ Պարոն,
դիմեց նա ինձ,
ես պատրաստ եմ ընդունելու ամեն ինչ, մեզ կվիճակվի Տեր Աստծու կամոք, սակայն զգում եմ, որ եթե այդ մարդը վերադառնա, նա վերջնականապես կկործանի աղջկաս երջանկությունը։ Երթվում եմ,
ավելացրեց նա ավելի կամաց,
որ աղջիկս արդեն նրան չի սիրում, թեև դա ինքն էլ չի հասկանում։ Սակայն ես գիտեմ, բավական է նա կանչի, աղջիկս անմիջապես կգնա նրա մոտ։
Հեկեկանքները խանգարեցին նրան խոսքը շարունակել։ Ես ու Վիրսկին իրար նայեցինք ու հրաժեշտ տվեցինք ծեր տիկնոջը։
Տիկին,
ասացի ես հեռանալիս,
մի տարի էլ չի անցնի, և ես ձեզ լուր կբերեմ ձեր փեսայի մասին, իսկ գուցեև,
ավելացրի ես ակամա ժպտալով,
գործերն այնպես դասավորվեն, որ մենք բոլորս էլ գոհ լինենք, բոլորս, նույնիսկ նրանք, որ հիմա այստեղ չեն։
Ձեր կինը հարցական հայացքով նայեց ինձ, բայց ես ոչինչ չպատասխանեցի։ Մենք մի անգամ էլ հրաժեշտ տվեցինք և հեռացանք, այլևս չսպասելով պանի Ստավսկայային։
Պարոն, եկեք մեզ մոտ, շուտ-շուտ եկեք,
բղավեց ծերտիկինը, երբ մենք արդեն խոհանոցում էինք։
Իհարկե կգամ, կհաջողվի արդյոք Ստախի հետ կապածս ծրագիրը, Աստված միայն գիտե, այնտեղ, ուր գործը սրտին է վերաբերում, հաշիվներ անելը զուր բան է, բայց և այնպես ես կփորձեմ այդ կնոջը կապանքից ազատել, իսկ դա նույնպես մի բան արժե։
Ստավսկայայի բնակարանից դուրս գալով, ես ու կառավարիչը բաժանվեցինք միմյանցից շատ գոհ։ Նա լավ մարդ է, սակայն երբ տուն վերադարձա ու սկսեցի խորհել այդ շրջայցիս արդյունքների մասին, ուղղակի գլուխս բռնեցի։ Մտադիր էի տան ֆինանսական գործերը կարգավորել, և խնդրեմ, այնպես կարգավորեցի, որ եկամուտը պակասեց ամենաքիչը տարեկան 300 ռուբլով։ Էհ, հետո ինչ, գուցե հենց դրա համար Ստախն ավելի շուտ խելքի գա ու վաճառի իր այդ գնումը, որը նրան բնավ պետք չէ։ Իրը դեռ մի քիչ հիվանդ է, քաղաքականության մեջ նույն վիճակն է, կատարյալ անորոշություն։ Վերջ առաջին գրքի։